Itoophiyaatti naannolee hedduutu bonaaf oolaa rakkachuu jirtan keessaa tokko naannoo Somaaleeti. Kana keessatti uummata hedduutu rakkinni garaagaraa keessa jira. Akka mootummaan naannoo Somaalee jedhutti mootummaa naannoo isaaniitii fi mootummaa federaalaatii fi dhaabbileen alaa gargaarsa kennuuf jiran akka jiraattoota naannoo sinii jedhanitti immoo bonaaf oolaan kunneen keessumaa xoongeen jechuun horii isaan qaban hedduu irraa fixe. Itti gaafatamtoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutii fi hojjettoota dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID naannoo sun dhaqanii rakkoo namni keessa jiru laalan Iskindir Firootti Fireewootti ija waliin deemee rakkoo tan laalee gabaas nu erge namo.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaa Koree aanaa Kutumbur keessatti kan gabaasaan keenya Iskindir Firoo Asoofsiise Abdullaayi Kalifaa caama naannawaa sanatti dhuferraa kan ka'e beeyladoota qaban keessaa irra hedduu dhabuu isaanii dubbatu. Gaalota 100 re'ee 250 keessaa irra jireessi isaanii jalaa dhumuu gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Namni kun re'ee qabu keessaa 50 qofatti hafee jedhee himachuu jira. Gaal 100 qabu keessaa ammaan tanaguma 20-31 natti hafee kan cufti jedhuma.
Seenaan maanguddoo kanaa keessumaa godinaalee Koree Dooloof Jeral keessatti caamni dhufe miidhaa ganii akka geessaa jiru kan agarsiisu fakkeenya tokko. Jiraattonni kabiroon hedduun xiqqaa aga guddaatti beeyladoota isaanii dhabanii jiru. Karawwan adda addaa bitaa mirgaatti waa'ee dhabamuu bishaanii ibsi kennamaa jiruu fi daggala gidduutti beeyladoonni du'anii mul'atan ammeenya caama kanaa mul'isaa jedhamee jira. Caama haarawaa dhufe kanaa booda baatii sadaasa dabree mootummaan Itoophiyaaf waayiloonni isaanii kan ifatti beeksisan galmee ittiin gargaarsaa gaafatan HRD jedhamurratti kan ibsame lammiiwwan Itoophiyaa 1,600,000 ta'antu gargaarsa namoomaa barbaada. Lakkoofsa kana keessaa kanneen 1,700,000 ta'an immoo bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti argaman. Naannoo uummanni isaa irra jireessu horsiisee bulaa bakka tokkorraa gara biraatti godaanee jiraatu ta'e kana keessatti namoota gargaaramuu qaban dhaqqabuun rakkisaadha. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee bakkawwan bishaanii fi nyaanni itti raabsaman kan yeroof ta'u qopheessuudhaan kan gargaaraa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan duraan dubbatan Abdullaayi Kalifaa kanneen bakkawwan akkanaatti argaman keessaa tokko. Hojiin gargaarsa akkanaa eega caamni naannoo sanatti uumamerraa jalqabee kan jiru ta'uu pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Hizbi lamaadhaan inaan isaas 58 bootaawwan maxxanan hizbi lamaa sawaasabin.
Uummata jireessuu fi fuula namatti qarqaaran 58 filanne fuula kanatti nama walitti qabneetiin bisaaniif qarqaarsa gargaaraa kenninaaf.
Caama sana dandamachiisuuf gargaaramtoota dhaqqabuudhaaf carraaqqiin godhamu arjoomtoota adda addaatiin kan deeggaramaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru pirezidaantii naannoo Somaalee kun. Gargaartoota kana keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi. Itoophiyaatti hojii raawwachiisaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa Piiter Bruuman akka jedhanitti gargaarsi barbaachisu aga magga ta'e eega beekame booda biyyi isaanii gargaarsawwan adda addaa akka kennaa jirtu ta'uu ibsanii jiru.
Since the HRD was announced in December, almost $1 billion, we put almost 140.
Eegi galmeen qarqaarsaa namaan qarqaaraan HRD'n muddee dabarti keessa baatee asitti dolaara 1,140,000 geettu hojii kanaaf kenname. Dolaariin hujum qarqaarsa kanaatiif ganne dabar kenname 1,300,000 jira. Tokkummaan mootummoota illee ta'e dhaabbileen qarqaarsa gaafanne waan nu qarqaaran diqqaattuun lammaantan lafa qaban akka dansaa jirra. Taatullee yooyyuu bokkaan naannoo sanaa dhufu jedhan roobuu baannaan jettaanu keessa rakkoo hedduu jira.
Bakka ambaasaaddaraa biyyattii banaa ta'e bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran hojii raawwachiisaan embaasichaa Piiter Bruuman dabalee waajjira embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruuf dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi irraa kanneen walitti dhufan gurmuun hoogganoota hojii gidduu kana bulchiisa naannoo Somaalee daawwatanii turan. Kan Waashingteen dhufanii fi gurmuu kana waliin gara bulchiisa naannoo Somaaleetti imalan gorsaan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Istool caamni ammaa kun kan waggoota xiqqoo dura naannoo sana mudatee ture caalaa hamaa ta'uu hubachiisanii jiran garuu gargaarsitti fufee jira jedhu.